Dobar dan, u ovom terminu navikli ste na emisiju VV iz 60. 70. i 80. godine sa neograničenim rokom trajanja, ali danas je posvećujemo našem kolegi i prijatelju Petru Laziću. Čovjek, nažalost, ima ograničen rok trajanja kada je u njegovom životnom veku bar reč, ali iza čovjeka ostaju njegova dela, ostaju važne, lepe stvari koje je uradio, ostaju uspomene. Sve to je ostalo iza Petra Lazića i danas će o njemu govoriti, a mnogo, mnogo duže će ga se sećati njegove kolege i prijatelji. Pera je svoj radni vek u velikoj meri proveo i završio na 202. Svako od nas ima i neko svoje sećanje na njega. Čućemo i šta su kolege rekle o njemu uskoro. Ali za početak, crno-bijeli svet. Jasno vam je da je to asocijacija i na Perinu emisiju koja je doduše emitovana u punom koloru, ali koji ole poznamo Peru zna da je bio i vatreni navijač Partizana.
Sve oko mene, to je crno-bijeli svijet.
Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet.
Televizor, rijetki noćni tramvaj, moja bijela djevojka, uvozni ekskluzivni program, mama, tata, pas i kravata.
Petar Lazić, naš kolega i prijatelj, svi sa 202-ki, stariji i mlađi, svi su voleli Peru, pa da čujemo po čemu će ga se sećati.
Radili smo nekoliko emisija sa terena i dok je ono crvena lampica bila uključena, on je bio totalno prisutan i čak je ono sve nas opominjao šta kako treba, trudio se da nas organizuje i onda u momentu kad završavamo posao, tada kreće ono pravi život, tada kreće smeh i sve njegove duhovitosti koje su bile neiscrpne. Tako da kada razmišljam o njemu, onda mogu da kažem da znam i Peru, a znam i Lazića.
Uvek je bio veseo, uvek je bio srdečan, volao da navija za Partizan, uvek je volao da se proveseli, uvek je volao da zapeva. Kad god smo proslavljali rođendane 202-ke, Pogotovo kad mu Danka peva, to je za njega bilo posebno zadovoljstvo.
Poslednjih nekoliko dana sam pokušala se setim kada i kako sam upoznala Peru Lazića. Čula sam za njega ranije, moji dan danas imaju kući neke kasete Indeksovog radio pozorišta, ali ja sam tada bila jako mala i prosto kada sam došla u radio zaboravila sam na sve to. I onda sam se setila da sam ja u stvari na početku mislila da je Pera Lazić izmišljen, zato što su kolege non stop imale neke nevjerovatne priče i anegdote u vezi sa njim. One su sve bile naravno jako duhovite i fenomenalne, prosto pomislite da li je moguće da ovakav čovjek stvarno postoji. I onda sećam se, na hodniku mi je prišla koleginica pre 5 godina koja je mislila isto što i ja i rekla mi je, nećeš verovati šta mi se desilo danas, upoznala sam Peru Lazića, taj čovjek stvarno postoji. I ubrzo sam ga upoznala i ja i bilo je potrebno prođe jako malo vremena da pomislim kako mi je žao što ga ranije nisam upoznala. I stvarno, upoznavajući ga, shvatila sam da sve te priče koje sam na početku slušala o njemu ne samo da nisu bile preuveličane, nego nisu mogle ni izbliza da opišu to kakav je on čovjek bio.
Bio je veličanstven. Zahvaljujući njemu shvatio sam šta znači bre. Bre je bio magazin, bre je bio brand, bre je bio emisija Bre 202. Sve nas je skupio Pera Lazić. Valjda ćemo se ponovo naći gore negde na nekom lepšem mestu, siguran sam.
Pa Pera Lazić bio je jedan od najdražih urednika i kolega. Bio je vešt pred mikrofonom i odlično je razumeo ljude. Njegove ideje obogatile su istoriju radija. A najviše ću ga pamtiti po njegovom osmehu.
Saša Kovačević, dobar dan.
Dobar dan.
Jel liči se ovo?
Mada nije dobro, ali dobro.
Nije nikako, da. Je li liči se ovo na Peru ili liči na Lazića ili na Peru
rekla,
i da je on stvarno bio izmišljen lik?
Ovo što je Jovana rekla da je mislila da je izmišljen lik, ja sam ga, evo, bilo bi sad 18. tačno septembra da je poživao, bilo tačno 35 godina kako se poznajemo i ja i nekad nisam bio siguran za te sve godine da li on stvaran ili izmišljen lik. Bio je stvaran, bio onako previše, dobar da bi bio, mislim, dobar u smislu vrednog, pametnog, blesavog, duhovitog, druželjubivog, sve da bi bio stvar. A bio je.
Dobro, ali kad pomislimo da se kaže izmišljen lik za nekoga ko je pregenijalan lik, onda može i to da bude.
Jeste.
Pera je stvarno bio čovjek koji je mogao sa mladim ljudima da sedi, da razgovara, da priča i da to što ne deluje na silu.
A mogu li sa starim ljudima?
Dobro, naravno, to se podrazumeva.
A i ranije on se družio nekad pre to puno godina, tad su bili u modi ti disidentski krugovi i ti neki likovi koji su se kao borili protiv sisteme, protiv toga i to su. Nisu oni primali baš svakog u te svoje rade, recimo meni nisu nikad, ali Pera se tu snalazio isto kao riba u vodi, on je tu bio sa njima, ali nije bio na način koji je bio gomila njih da im ono zna, da je bio poltron, da se aminuje sve što oni kažu, nego je bio neka vrsta novog, sveže kritičkog mišljenja, što gomila njih nije volela, ali Peri je to uspela. Tako, znači, volio su ga i stari i mladi, a i srednja generacija tvoja.
Bivši studenti njegovi se slično izražavaju ovih dana o njemu.
Da. Je to snimak ili ja?
Da.
Šta da?
To ste vi.
A, da, ja sam vidio na društvenim mrežama to, njegovi studenti pišu hvalospeve, ono baš onako kada ga pamte po dobro, a to baš i nije potpuno često. I neko mi je pričao, evo sad, Milan Bečić, kada smo sedeli malo pre, kaže, kad sam išao, vodio me jedno na svoje predavanje, Pera, ja sam, kad sam vidio te ljudi, ja sam shvatio da bi oni kod Pera hteli da studiraju 20 godina. Tako, toliko je bilo lepo.
Sećate vi kako ste, ja. Kako ste se upoznali sa Perom Lazićem?
Da, pa to je bilo 18. septembra 82. Tada je Indeks 202, studentski program u okviru 202. imao redakcijske sastanke otvorene ponedeljkom u Domu omladine i svako je mogao da dođe i da se prijavi da ako hoće počne da radi. Ja sam došao nedelju dana ranije, imao sam čak i jedan prilog i onda dođem i onda vidim čoveka, jedan onako isusovska brada, isusovska kosa, brada malo duža, onako ustalička brada, što sad baš nisu bile moderne, i brkovi, onako mršav, i onako mesarska torbica kožna, i to puno neki, i Pera odmah je krenuo da priča, i nažalost prestaje da priča, što je meni neverovatno žao. sad pre ponedeljak.
A kako se sećate vaše neke saradnje sa njim?
O, saradnja je bila i saradnja, ja imam samo taj lepo iskustvo i saradnje i druženje, sve je bilo besprekorno, čak i šah. Čak i on mene, Pera je bio takav čovjek, on je stalno, ja se ne sjećam da sam ga bio nekako da ustane, da urla i tako dalje, tako dalje. Mi igramo Cugeru tamo ovdje u radiju i bilo je urlanja, bacanja, tabli i tako, sve s moje strane, Pera me je smirio. Tako da, a igro je bolje šah, valjda zbog toga bio tako smiren. Dakle, saradnja je bila super. Pera, makoliko je on kao delova tako zbanuto, malo rastreseno i tako dalje, Pera je bio savršeno organizovan čovjek i savršeno veliki rad. Pera, samo da je napisao knjigu Šljiva Bre svoju, to je udžbenik koji treba da bude, samo da je to napisao, ništa nije drugo, on bi ogromno delo. A iza Pera su ostale emisije i knjige i aforizmi i pesme i da ne nabrajam dalje.
A kada evo Milena pominje tu razliku između Pera i Lazića, da li je baš tako očigledna razlika postojala? On jeste bio savršeno odgovoran čovjek kada je posao u pitanju i možda je drugačiji bio ovako privatno, ali nije bio ni toliko drugačiji.
Nije bio toliko, sve se dešavalo se nama da se opustimo mi, to što bi se reklo, ali nikad posao nije trpeo. Ono što je Pera napisao, to se skoro sve i sad izašlo svašta pa sam čitao u jednom svom intervju. Namo, to se dešava da smo pravili na Indeksovo radio pozorište, u petak uveče nema teksta, snimanje u subotu ujutru. Tad su pisaće mašine, kakvi kompjuteri. I to se sedne za noć, se napiše 14-16 kucanih strana teksta, ozbiljnog, dramskog teksta, koji treba, može da je bude duhovit. Pa se to nosi na fotokopiranje.
A zamislite tek da nestane papir?
A i nestoji papir. Jer to moralo se kuca, dok nismo imali fotokopirnicu, dok smo mali smo bili, pa to se kuca u pet primjeraka na ono kao sa ovim indigom, to se peti primjerak se ne vidi ništa. Taj jadnik što dobije to da glumi, on ne može da glumi ništa.
Mnogi ne znaju da je Pera bio i predsjednik.
Jeste.
Si se iznenadio sad. Jeste. Ste se iznenadili.
Čivijaške republike, kako da ne kako da...
Ja se sjećam jedne njegove genijalne izjave, kaže da mi izgradite rodnu kuću. Izgradite rodnu kuću.
Ne, ja sam sad citirao sad na ovoj komemoraciji, nisam citirao jedan njegov savršen aforizam iz 80. neke, koji je mnogo sad čak primjenjiviji nego tada, kaže, novinar koji zna svoj posao, beleži samo uspehe. Pa evo, mnogi su sad napravili karijeru na takvim i na posebno na tabloidima i na ovim nacionalnim frekvencijama različitim.
Po čemu ćete se vi sećati Pera Lazića?
Po tome što je do posljednjeg trenutka ostao dobar, divan, nesebičan. Evo, ovo je možda malo ružno, ovo se već razbolo bilo i slava Sveti Jovan kod njega bilo u januaru, došli mi i moje ženi se dopala neka rakija koja Pera je dobio od Beče i Šapca aroniju, da pravi napitke da se leči. Međutim, njemu je to bilo previše aronije, on je stavio aroniju u lozu i stavio na 6 nedelja na terasu, na sunce i napravio, kako se to zove, aronijevica, nemam pojma, rakija od aronije.
Da bude potpuno upotrebna reda.
Aronije, aronijača, tako, na primjer. I ovo se snajki moje dopalo, to i onda kao napravit će, on će u martu da stavio 6 nedelja, ima on još to aronije i tako dalje, i tako dalje. Posle toga počelo da mu bilo loše, međutim, kad smo se vidi otišli pre par nedelja kod njega, Pera se setio, on je izvadio kad smo se rastali vašu od to rake saranje i dao. Znači, do posljednog, kad je već znao da mu nije dobro i sad, znači, i mislio da je drugi, nije bio sebičan, nije bio ništa, a bio je častan i pošten, jer, mislim, niko nije mogao da guci ni za bilo šta, imao je dobro delo, veliko delo, častno delo i baš, mislim, za razliku od mnogih koji imaju ulice, treba bar jedna da se nazove.
Ima i još nekih inicijativa. Pričat ćete nam o tome kasnije. Pridružit će nam se ovde još kolega i prijatelja Petra Lazića.
Pa da najavimo, mislim.
Naravno, Ljubodraga Stojadinovića, Vladana Jočića. Hvala i vama na porukama i ono što kažu slušalci, još pišu poruke Peri Laziću. Evo, danas dokaz isto.
U našem gradu živi taj
Da pročitamo i vaše poruke. Peroma, gde bio, znam da ćeš nam zauvek nedostajati i sećat ćemo te se svakog dana. Taj britki um se ne ponavlja, tvoj verni slušalac Slađan. Meni kao slušalcu dođe da zaplačem kako li je tek vama, s Bogom legendo, kaže Peđa iz Zemuna. Žile iz Vranova kaže, neka živ Petar Lazić nikada nije umro, zaboravili ste, bio je urednik časopisa Naša krmača i zato repriza Bre 202, cmok svima u redakciji, nismo zaboravili, naravno, pominjali smo to i ovih dana, evo pominjamo još jednom, evo čoveka koji može mnogo toga da nam kaže o Bre 202. Dobar dan, Ljubodrag Stojadinović.
Dobar dan.
Sećate se vi toga, tog perioda, kako, živo ili...
Kako ne, mi smo to radili od 2001. do 2005. kada nas je ukinuo tadašnji direktor televizije, odnosno generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić, zbog toga što je on bio svako subotnja, da tako kažem, tema u skečevima koje smo pravili. Inače, ključna stvar su bili skečevi, dva glumca, ta Saška Popov i Mila Milosavljević, i tekstove smo pisali Pera Lazić, ja, Sale Andrić, tekstove za pesme na neki način svi, ali to su bile parodije, političke parodije na poznate melodije, i mi smo za te četiri godine napravili oko 2800 satiričnih priloga, odnosno 495 songova. Snimili smo čak i dva diska koja su bila izbor tih najboljih songova, i mogu da kažem da smo mi za to vreme dok smo to radili zaista uživali smo dok smo snimali, jer to je bilo nešto što je predstavljalo za nas jednu vrstu katarze povodom svega što se oko nas događalo. A Pera je u tome bio kao urednik, osnivač toga. On je bio čovjek koji je sve to držao pre svega svojim velikim radnim elanom, znači to je trebalo mnogo raditi, svojim duhom, i to je bila inspiracija za sve nas da budemo apsolutno neozbiljni. To je privid, ali je posao u tome što smo radili zahtevao je vrhunsku profesionalnu ozbiljnost. Mi nismo, niko od nas nije profesionalni pevač osim Bore Đorđević koji je učestvovao u tome, niko nije profesionalni muzičar, Pera je svirao instrument koji se zvao kazu. Ne znam da li slušalci znaju šta je to kazu, ali to je nešto što se drži ustima i onda
poput
se...
Poput češlja.
Onda se prstom trza po tome, i Pera je išao svuda okolo i svirao je na tome i nervirao je sve oko sebe. On kaže, daj, taj instrument zato i postoji, da bih nervirao sve one koje želim da nerviram, a želim da nerviram sve. I to je bila njegova ideja.
A kakav je bio neki njegov i vaš zajednički stav prema tome? Da li je... to, eto, mi se šalimo ili ne šalimo se baš samo?
Ne šalimo se. Mi smo, ja sam rekao da je Pera meni jedan put kad smo išli u Niš da predstavimo ediciju Bre, tad je bio Niški sajam knjiga, mi smo zajedno putovali, on je vozio, samo nas dvojica smo bili, on je vozio, ja sam sedeo pored njega, i on je meni rekao, ja sam u suštini prznica i čovjek koji je pesimista, i da sam ja stalno ovakav kao što je moja fasada, stalno nasmejan, stalno dobroćudan, to bi značilo da sam ja neka budala koja je naprosto prihvata sve to oko sebe kao autistična osoba koja ne razume šta se događa. Naprotiv, tako da iz te perine karakteristike, koja nije bila otkrivena svima, niti je bila otkrivena uvek za neke, nije otkrivena nikad, iz toga je proizašlo to da smo mi na prvi pogled taj urnebesni koncert koji je održan 28. februara 2004. godine u domu omladine. Ja sam na zaprepašćenje moje dece bio vokalni solista, prvi sam pevao parodiju na pesmu Udavija se jedan išlijski kalfa. Pera je rekao, ti idi prvi pošto ti nemaš tremu, ja sam kao to otpevao, i tu je bila jedna, kako bih rekao, jedan koncert prepun smeha, radosti, urnebesnog humora, čak su neke pesme bile na turbo matrici. Znači, to
a
su...
samo da podsjetimo, nisu baš sve uvek ni bile promenjene reči, mislim da je bilo Aj Ruse Koster Curo imaš, ili možda grešim, gde je samo u maniru Louis Armstronga otpevano, ali bez promene
da,
reči.
Da, bilo je, onda bilo, ja sam pisao pesmu Oprosti mi pape, bila je parodija Oprosti mi slovo, pa je onda ta pesma je iz dalmatinskog onog aranžmana promenjena u neki džez aranžman, to je pokojni Prota uradio, i ta pesma je jako dobro zvučala tad. Neke su zaista otpevane u originalu, uz naravno uz, rekao bih, uz ironijsku distancu koja je bila neophodna za to. Inače, pesma ne bi zvučala kao pesma Brenda. Ali, hteo sam da kažem da sve to, sva ta razdragonost, radost, pevanja, pričanja, vrlo uspešnih šala, znači to su bile vrhunski napravljena improvizacija, da je to sve bilo upravo odraz onoga što je Pera rekao za sebe, da je on u suštini prznica i pesimista. Znači, mi smo to pravili u jednom ambijentu velike muke. Znači, to je bila neka vrsta naše odbrane i moram da kažem da je u to doba da je Bre 202 bila najslušanija radio emisija u Beogradu, da su ljudi okupljali kumovi, prijatelji od 12 do 2 da slušaju tu emisiju, jer smo u svakoj emisiji imali po nekoliko novih skečeva sa samo dva glumca koji su igrali po 15 uloga. Saška,
a da, i vrlo originalna, i prekosila je svemu što su do tada voditelji radili. Recimo, Pera se nije libio da on priča preko vokala, onda da instrumental da se ljudi odmore, da ostavi greške.
Dok smo snimali.
Da.
Onda su Čeda Stavrić je znao da napravi grešku namernu ili slučajnu i bio je uveren da će to da bude izbrisano i u montaži, da će stvar da bude čista, onako koliko je mogla da bude čista kad je završena verzija za koju on smatra da je definitivna.
Ali ga Pera držao u tom uverenju.
Pera je pustio sve te greške, pa čak i psovke neke su išle tamo, pa čak
Da, evo, sećam se i ja jedne anegdote, kad god vodimo emisiju zajedno, ja mu kažem, nemoj ove poruke da čitaš sad nešto dok ne, i on odmah krene prvu poruku tu bez.
Kad je Čedo usred jedne snimanja pesme rekao, ej, zovete telefon to je Pera pustio, ta pesma je dan danas, to je takozvana pijana pesma, gde se praktično, gde, to je parodija na neku grupu političkih funkcionera, ali je ona napravljena na taj način, ja se ne sjećam tačno melodije koja je bila osnova za tu parodiju, ali je to bilo tako napravljeno da se da su svi bili kako se razvija taj song, svi koji pevaju ili nešto izgovaraju, sve su pijani. I na kraju to bude jedan, kako kaže Čeda na kraju, rekao, ovo je bio delirium tremenas. Znači, to je bila, tako se zove, pijana pesma, još jedna anegdota, ako mogu nešto privatno da kažem. Pera je bila svadba jednog našeg prijatelja, bili smo Pera i ja, naravno, ja sam rekao da mi se dopada neka žena tamo u nekom ćošku, a bio sam popio dosta popio i sramote, bilo njih šest.
Ali žena je ipak bila lepa.
Bila je lepa. I rekao, Pero, jel možda mi pomogneš da ja nekako stupim u kontakt sa onom devojkom tamo? To je bila 2005. godina. A Pera kaže, može, ali prvo da otpevaš pesmu Dođi na morski greben. To je pesma koju sam ja napisao na osnovu... Ona je samo skaredna u nagoveštaju, ali nije skaredna. Znači, stihovi su potpuno na kraju normalni. I ja sam otpevao tu pesmu i Pera zaista otišao tamo. I ja mu kažem, Pero, jesi ti normalan, ideš tamo, ženama govoriš svašta da se kao ona meni sviđa, ispraši da smo mi neke budale ovde. A Pera kaže, a mi kao nismo.
da vidimo sad da li ćete nešto prepoznati, pa nastavljamo, važi?
Dobro.
Dođi na morski greben, tamo ću da te jednom, tamo ću da te jednom, Dragana poljubim ja.
Ako mi došla ne bi, onda se sama jednom, u moru okupaj ti.
Dođi na morsku zvizdu, da ti pocepam pisma, da ti pocepam pisma, koja sam pisao ja.
Ako mi došla ne bi, onda se sama jednom, u moru okupaj ti.
Dođi na morski štulac, da ti pokažem kuću, da ti pokažem kuću, gde sam se rodio ja.
Ako mi došla ne bi, onda se sama jednom, onda se sama jednom, u moru okupaj ti.
Izašla je morska zvizda, stradaće tvoja pisma, stradaće tvoja pisma, koja sam pisao ja.
Ako bi došla ne bi, onda se sama jednom, onda se sama jednom, u moru okupaj ti.
Dobro, ne zvuči to kao da baš ne znate da pevate.
Ne, ja nisam rekao da ne znam, ali problem bio u ovome. Pera je tvrdio da ja nemam unutrašnji sluh. Pa pošto ja pevo uglavnom po kafanama, onako kad idem s društvom, više od pola života sam proveo po kafanama, ne ispod stola, uvijek sam sedeo tamo dok je to bilo, dok sam uživao u tome. I znao sam da pevam kafanske pesme, onako, amaterski, znači, galamim, eto, to je to. E sad, Pere shvatio da ja umem da nešto otpevam, ali ne znam kad instrumenti, kad ima instrumenta, ne znam kad da uđem, kako se to kaže. I onda je Srđan, ovaj koji je bio ovde danas, kad smo snimali za neku emisiju, snimali smo disk, baš u šestici je bilo snimanje.
U studiju še?
Da. I sad je, snima se u nekoliko nivoa. Prvo, ja kao solista sam otpevao neku pesmu, mislim da se pesma zvala, ali to je bila džez varijanta Na planini na Jelici. Na planini na Jelici, parodija koju je, tekst je napisao, ne znam koje, to nisam ja napisao tekst, ali ja sam to otpevao, Na planini na Jelici. Znači, tako počinje ta pesma. Ali onda posle toga ide ide i neki grupa tih pevača, idu zajedno da pevaju. E sad, sad će Ljuba, Pera kaže, i ovi drugi, sad će Ljuba, oni su i muzičari, bolje, muzički obrazovani, ili bolje znaju da uđu kao instrument, a ja to ne znam. I Pera kaže, sad ćemo da vidimo šta će da kaže Srki, Srđan. Onda su oni otpevali onaj svoj deo za hor, pa to se kasnije mix, pa remix, mislim, vi znate o čemu se radi. Sad, onda Krle kaže, što se tiče soliste, on je to odlično radio, a hor, on mora da ponovi još nekoliko puta. Ja vam da kažem, dobro be materi, što ste niste javili kod mene pre, pa malo da popričamo.
Da vam objasnim za taj
učešće. Kako se to ulazi na vreme, i to je jedna od tih
anegdota. Neke su, sigurno su mnoge i utekle, ali hoću jednu stvar da vas pitam. Kažu, samo na prvi pogled je lako u Srbiji biti satiričar, ali Pera Lazić nije bio samo satiričar i možda je pre svega bio mislilac, kako ste vi danas.
Ne, ja sam rekli. Danas, ja sam tražio jednu drugu nit u njegovom životu.
I nešto što bi sve to u jednom...
Nešto što je malo drugačije od... Pera nije bio samo satiričar. Ja mislim da, čak da je on, u svom opusu, on je bio pre svega pesnik i filozof. Bilo bi suviše malo za njega reći da je satiričar. On je imao jednu svoju liniju traganja za nečim što je on smatrao važnim. I to je, po mom sudu, obrazložio u dve knjige. Jedna je Kratka istorija duše, a druga knjiga je Kolektivna samoubistva. Na obe sam ja govorio na promocijama i kad mi je poklonio knjigu Kolektivna samoubistva, napisuje Dragom Ljubi, još jedna priča o duši, duša sa velikim. Znači, mislim da je to njegova lozinka za razumevanje šta je u stvari bio Pera. Znači, čitav njegov opus na neki način je bio interna, unutrašnja rasprava koju on podelio sa čitaocima u tim knjigama, koje su čak filozofski značajne, o tome šta živo zaista jeste, dokle se on prostire, šta postoji ispred, da li šta postoji u životu, šta posle njega i šta je tu u stvari duša. Ima tamo na više od 200 stranica obrazlaganje iz raznih istorijskih, znači to je hronološki isprepletano, ne postoji hronološka doslednost. Šta je to u stvari duša, na koji se način ona kao nešto nesaznatljivo doživljava, kako ona može da dodirne nas, da li ona proizvod našeg uma ili um proizvod duše, šta je prvo, šta je naša volja, da li smo mi naša volja ili naša volja koja je nezavisna od nas, upravlja našim postupcima, a mi ne znamo šta je to, a znamo, a mislimo da znamo da posjedujemo ono što jeste naša volja. Znači, Pera je to obrazlagao i mislim da je to, da je to njegova lozika, naravno, uz ovo razgranato stvaralaštvo. On je bio i profesor na fakultetu. Ja sam nekoliko puta bio gost, budući da sam se bavio komunikacijama, gost kod njega na fakultetu, razgovarali smo o tome. On je na neslavan način su ga otpustili odatle i to ga je jako pogodilo. Ali zanimljivo, kad samo još ovo da ispričam kao anegdotu, kad sam ja bio kod njega da govorimo o literaturi kao modelu komuniciranja, i ljudi su to, oni su studenti, deca su jako dobro to prihvatili i bila je dobra diskusija, ali Pero je ovako rekao, ja ću da vam predstavim Ljubu Stojadinovića, pa onda naveo kao čime se ja sve to bavim, ali mene to, dobro, kao mog prijatelja, mene to ne impresionira toliko kod njega. I znate šta mene impresionira? On je kao, šta? Ljuba zna da vozi kamion. To je Pera tad rekao. Ja mu kažem, Pero bre, pa... ja sam imao neke dozvole tamo da... još iz vojske. Pera kaže, vozio je sve što ide po kopnu, isključujući voz. I ja kažem, Pero, pa ima toliko kamionđija. Da, ima kamionđija. Mnogo ih znam. Ali mene impresionira što si ti kamionđi. To je bila A ja mu kažem, je to bila anegdota? Ne, posle ga pita, to je bila zaista moja impresija. I to mi je ostalo ovako u pamćenju, da je on taj detalj koji je ovako u opštem smislu, može se reći, bizaran, da je on to upotrebio kao jednu upravo literarnu sekvencu koja je imala smisla u takvom jednom dijalogu o literaturi kao nečemu što predstavlja model komuniciranja, pošto sam ja neki kao bavio sam se masovnim komuniciranjem i bavim se dalje praktično. Pera je to upotrebio na način koji je za mene bio fascinantan, upravo zbog toga što je to na prvi pogled samo beznačajna stvar, a on je to rekao, mene fascinira to. Ljuba je pored ostalog kamionđija.
Pa, privilegija je poznavati takve ljudi iza čijih se i čak i bezazlenih šala krije tema za ozbiljno razmišljanje.
Ne, ali to nije bila šala, to je bila jedna vrsta zajedničke ironije koja je razrešena tako što je na prvi pogled to najjednostavnija stvar, ali te najjednostavnije stvari u stvari čine suštinu takve vrste komunikacije koja u sebi ima i literarnu konotaciju.
Mora da su ga voljeli studenti mnogo. Pričat ćemo uskoro...
Bio omiljeni profesor, on je dve godine biran za omiljenog profesora, a onda mu nisu obnovili ugovor. On je to meni rekao. Nije rekao mnogim ljudima, evo sad ovaj gore u Zabavnoj, nikome nije rekao. Meni je rekao da ga je zvala Nada Popović Perišić pred Novu godinu, očekivao je bonus, kažem, mislim, ali ona mu rekla, Pero, s tobom više nećemo obnavljati ugovor. Nije znao zašto. To je, ja mislim da je to bila jedna njegova, ne tuga, on je to prevladao radom. Mada i tu radio strašno mnogo, želeo je da to, šta god je radio, želeo da to bude perfekcije, jako je ostavljao utisak ležernog čoveka kome je sve jedno šta će da ispadne, ali je bio razočaran takvim odnosom koji je po meni bio duboko nepravedan, jer sam video na koji način radi i video sam kako se studenti odnose prema njemu i video sam, znao sam da je on dve godine izabran za omiljenog profesora. Znači, to je bio odnos prema njemu koji je bio apsolutno nekorektan i koji je bio poražavajući za njegovo razumevanje elementarne ljudske etike. To je ono što ga nije napustilo do kraja života, ja mislim.
Hvala Ljubodraže, ostaćete sa nama, uskoro će nam se pridružiti ovdje i Vladan Jočić, Petrov kolega.
Pogledaj dom svoje anđele i skini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrt i ad. Pogledaj stado anđele, sve sami pogani prosjaci, slepi tumaraju u gomili,
nećeš čemer smrti jad.
Pričamo, sećamo se Petra Lazića, sećate ga se i vi, očigledno ćete ga se dugo sećati. Evo Dobrivoje kaže, Peru sam upoznao slušajući Crnu rupu, bio i ostaje legenda. U svom dnevniku sam beležio svakojake stvari i počasno mesto zauzimaju baš beleške iz Crne rupe i još neke emisije 202. Ostala je Crna rupa, Pera zauvek. Srba kaže, Crna rupa je jedina svetla tačka na medijskom nebu Srbije. Peru Lazića nikada nisam upoznala, kaže Mila, ali ga sad iz vaše priče upoznajem. Upoznajem čoveka koji mi je dušom blizak. Neka mu je laka zemlja, a pozdravi slava njegovoj duši. Sa nama i Vladan Jočić.
Dobar dan, ako tako može da se kaže.
Ako tako može da se kaže, dobro, ali neki pozdrav, eto. Vas je,
a ne može.
A ne može. Vas je Pera i krstio, vi ste njegov kumče.
Mi smo, da, ja sam ovdje u funkciji kumčeta. Pera i ja smo kolegi sa Indeksa 202, jedno veliko prijateljstvo je 2001. godine krunisano kumstvom, koje je on napravio na njemu svojstven način. Dakle, mi smo se videli kod nekih, otišli skupa kod nekih dragih prijatelja Šibenčana u San Remo, posle putovali Azurnu obalu, otišli na Iberijsko poluostrvo, proveli divno vreme, da bi on meni rekao u jednom trenutku, pazi, imam tri stvari ja ti kažem. Prva, nisi hteo da mešaš rat i veru, rat je završen. Druga, kumstvo se ne odbija. Treće, ja ću tebe sad lepo da sednem pa ću te krstiti. Naravno, bio sam presrećan, tim pre što je Pera Lazić bio jedna vrsta mog heroja iz detinjstva. Priča je počela...
A niste mislili da je izmišljen lik?
Pa, još uvijek ja razmišljam o tome. Ja, naročito nakon što se zlo dogodilo. 83. godine, ja sam kao brucoš otišao na, sećate se onih novogodišnjih aforističarskih večeri u Kolarcu, i tamo se pojavljao sve sam Mont Everest do Mont Everesta, Duško Radović, čini mi se pokojni Vib da je bio, Matija Bećković, onako potpuno genijalni tipovi, i u jednom trenutku se pojavljao nešto malo crnobradato, najavljuju Petra Lazića, čije ime meni naravno već nešto govori, i koji smrtno ozbiljan kreće da kreše aforizme koji na najdublji mogući način dovode u pitanje ideologiju društva, spontani, duhoviti, oštri do bola i tako dalje i tako dalje. Moje interesovanje za Peru, za Petra Lazića, sad se zakleću danas ga oslovljavati punim imenom i prezimenom. Moja fascinacija tom njegovom britkošću, njegovim znanjem i njegovim nenametljivim šmekerskim stavom kroz život, ta vrlo je lepo Ljuba govorio o toj dvostrukoj igri koju on igrao, nažalost, celog života, ostala mi je u sećanju i tako malo boli, i naročito boli zbog toga što se Perino i moje prijateljstvo nikad nije podštapalo poslom koji su radili. Sale i Petar Lazić su radili strašno puno. Ljuba i Petar Lazić su pravili divne projekte. Njega i mene ništa nije vezivalo kao zajednički projekat. Svašta smo nešto pokušavali. Ja napravim, u Pariz sam otišao 90. godine, godinu dana kasnije mi smo organizovali sa Mucijem Draškićem, Aljošom Vučkovićem i tako dalje, tako dalje, prezentaciju Beogradskog aforističarskog kruga. Počeo rat. Onda sam mu ja izvozio našu krmaču u Pariz, zabranio režim. Onda smo 300 stvari pokušavali, nikad nam ništa nije uspjelo da uradimo zajedno do tog
divnog prijateljstva. Dobro, ali kada ste bili dopisnik RTS-a, bili pomoć kumčata je bila za umjesto crne.
Bilo je to i drugih stvari, međutim, jedno što je uspjelo, čekao sam Ljubu sedne, jedini naš uspješni projekt je u stvari bio jedan mali kazu. O kome Ljuba priča, o kojoj pričaju i na komemoraciji danas i evo u radiju. Pera, njegova draga žena Sofija i stariji sin Peđa su mi došli u Pariz.
U Parizu, ja mislim,
u Parizu su došli, u Parizu. Ja mislim da je to bila, to je bio decembar 2002. godine. I onda smo uzeli taj kazu da bi mogli nesrećnu Sofiju da maltretiramo. I njemu se toliko taj kazu dopao da ga je poneo iz Pariza.
Sve nervirao
se. Iz Pariza.
Da, iz Pariza ga je doneo za Beograd, i tako znamo i taj deo priče.
Jeste sedili nekad zajedno, sva četvorica?
Sva četvorica nikad, dakle, nisam imao. Ljuba i ja smo imali neki neverbalni kontakt posle nesreće 13. novembra 2015. godine, kad sam ja Peri davao izveštaj za Crnu rupu, a Ljuba je komentarisao
dolazi
iz Pariza. Ti si bio gost.
Mi smo seli posle nekih promocija, ali posle jedne se desilo je to isto anegdota kad su Peri uzeli dozvolu zato što je vozio mene. to je za neku drugu emisiju, neka druga priča isto.
Da, da. U svakom slučaju, ono što mislim da je vrlo važno jeste da posle Petrovog odlaska život ne sme da stane. On je, koliko mi to god još uvek ne shvatamo, prestao da bude među nama, ali on je ostavio ogromno delo.
I ono što si rekao, izvini što prekidam, si rekao da je nenametljiv, nije baš bio nenametljiv uvek, on je nametljiv i takav će da ostane, i zato ćemo nešto da uradimo u vezi sa njegovom nametljivom.
Moram da priznam, kada je dolazi u Parizu, kako ti kažeš, kada je dolazi u Parizu, bio je krajnje nenametljiv. Ja se sećam jedne epizode, to su bile pozne 90. i ja ga dovedem u Radio France International. On inače vrlo često se javljao za Balkan FM radio koji sam vodio 11 godina u Parizu. I sad dođe na RFI, Radio France International, neko ko se zove Petar Lazić, koji za sobom nosi grbu od dela. Mislim, imaš jednog od najvećih evropskih aforističa i onda ti se pojavi neko ko dođe u farmericama, sa bradom, apsolutno spontan. Onda se novinar opusti, ali kada počne da priča sa njime, ponovo shvata da ima posla sa jednom
opet
veličinom. Da, tako da je on imao nenametljivost kao formu, ja ga tako...
Znači, nenametljivo-nametljivo.
Pa, nenametljivo-nametljivo.
Eto.
Je li tako?
Ne, ono ko si rekao malo pre, sve Mont Everest, Everest do Mont Everest.
Da, da.
A kad je on doveo u pitanje sve svoje aforizme,
da.
On je doveo u pitanje njih.
Da,
i njihov autoritet za njega nije bilo tako god, i on je bolji od njih.
Ali on je tim ljudima prijao kao mlad, kao
wunderkind. On je bolji od njih, mislim, bolji od njih. I nije bilo teško da prestigne ni Matiju, ni Viba, ne.
Međutim, ja mislim da je Pera neko kome to uopšte nije bilo bitno. Da li je
nije njemu, ali njima jeste.
Sad je njegov kum Laza Bošković ispričao priču kad su oni sedeli na predsjedništvu Deposa i lik u Indeksu radio pozorištu je Mantija Blebećković.
Da.
I on Pera se zezne i kaže evo na predsjedništvu Deposa gde je sedeo Bećković kaže evo da pametno je rekao ovo Mantija Blebećković. Mantija Blebećković, tako da je život se mešao sa...
Alija Izadegović bio Balija Izmet Bregović.
Postoje tu i popularni dalmatinski pevač Pišo Trovač.
Da. Da je sve to bio.
Hoćete za kraj da nam kažete nešto da, o onome što ste smislili o jednoj vašoj inicijativi?
Presrećen sam da su i Saša i Ljuba podržali inicijativu koja se u ovom trenutku može shvatiti naravno kao inicijativa trojice ljudi, ali naš predlog je da se ustanovi nagrada za kritički i duhovit pristup stvarnosti imenom Petar Lazić.
A to da bude nagrada radija 202.
Indeksa 202, koga je ono ovekovičio na način na koji ne sme da pripadne prošlosti.
Sigurno će podržati tu ideju.
Da, apsolutno. Samo 2 sekunde.
Hvala vam što ste bili, što smo se sećali danas Pere i sigurno ćemo mnogo, mnogo duže.
Hvala Peri što je bio.
Hvala Peri što je postao.
U sledećem satu...
Apsolutno.
Hvala Petru Laziću i hvala našem Peri. Hvala i jednom i drugom. Nijedan i drugi.
Petar Lazić je bio deo naših života i ostaje. Znači, to je ono što se ne zaustavlja i to je na neki način onaj deo priče o putu duše. Znači, on nije shvatio dušu u sakralnom smislu na neki drugi način, nego kao nešto što možda postoji kao obrazlaganje nečega što prestane da postoji, a mi to ne znamo da li je prestalo.
Nije prestao, očigledno.
Naravno, što
kaže ovih vremena.
Ovih sat vremena govore da nije prestao.
Nije, imamo još vremena, ali za izbor iz Indeksovog pozorišta koje je sam Petar Lazić odabrao u jednom od maratona koje smo radili u oktobru 2014. godine. Saša, vi se sećate toga.
Mi se sećamo.
Slušat ćemo
oni
to.
Se sećaju.
Oni se sećaju. Od 15.
Oni se Saša sećaju. Anymore.
lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries,
Purple, When the Blind Man Cries, ovo bi bilo i jeste po izboru i želji Pere Lazića. A sada slušamo izbor iz Indeksovog pozorišta koje sam Petar Lazić odebrao u jednom od maratona koje smo radili u oktobru 2014. godine.
Indeksovo radio pozorište.
Krajem 70. godina počelo je emitovanje kratkih radijskih dramskih formi, preteče onoga što će kasnije postati Indeksovo radio pozorište. Sva dosadašnja istraživanja pokazuju da je Indeksovo radio pozorište bilo najslušanija emisija u istoriji jugoslovenske radiodifuzije. Indeksovo radio pozorište je ukinuto 1996. godine odlukom tadašnjeg rukovodstva RTS-a.
Nemoj me svađat, molim vas.
Dobra, malo soli, ali dostojanski. Daj,
ajde. Nije, ne, nemoj me svađat, molim vas. Ipak je.
Daj mi karafin.
Dodaj mi malo jaretine, evo, kuro. Kuro. Ipak je kriza. Fina ova jaretina, evo, ljudi, zbog nas ginu u Jugoslaviji, a mi se svađamo. Hoćeš samo još malo krompira. E, taman, nemoj više. Dobre, nemojte ljudi, ako mi moramo uspostaviti... I ispade mi parče. Kakav takav zalogaj.
Ja s gospodinom Šiljoševićem večeras ne namjeravam niti jednu riječ prozboriti.
Što, Balan? Jeste li se opet posvađali na liniji konfederacije?
Ma jednostavno ne želim voditi dijalog sa čovjekom koji ima teleću glavu.
Slušaj ti, kome ti da ima teleću glavu? Ja ovdje svaki mjesec menjam frižere, a ti me...
Ma teleću glavu, gospodin Šiljošević, u vašem tanjuru, ono koju ste mi tak bez obrazno zdipili ispred nosa.
Gospod Strenjo, zašto se vi češljaste ispred tova teletja glava, a?
E, ja sam od njih zakrio rezerve naočare, on se češljao, mislio da je ogledalo.
Eto, kako sada razgovaram o budućnosti Hrvatske s tako neozbiljnim ljudima? Ja neću, neću i neću.
Šta neću?
Dobro, ajde, evo ti i ta teleća glava. ali gledaj, jedi je dostojanstveno, a neko supu. Srko si je, kosa mi se na glavi naježila i ćubica isto.
Drugar, Antiljošević, molam, vama srkanje to mora da je vrlo čestata pojava, vod život. S obzirom na uobičajenu naježenost na vaša ta frizurka ta.
E, hajmo ljudi,
zajebavaj
da ja kažem nešto. Hajmo ljudi, ovaj naš zadatak je, molim te, sipaj mi zelenu salatu, ali da bude onako pravo zelena, Allahu Akbar, hvala ti. Ovaj, dakle, zadatak nam je istorijski. Vi svi znate, gospodo predsjednici, da je naša zemlja u teškoj krizi. Daj malo veliki u ljubu.
Mi Slovenci smo se o tem izjasnili na referendum.
Znamo!
Jebalte!
Čuti i jedi, jebalte referendum.
Kad ste pomenuli krizu, ja ne mogu početi jest dok ne popijem malo. Ajde, živjeli. Na da, kriza,
živjeli.
Teška je, jeli, teška je to problematika. Kućanstvo nema, samo mi malo kavijera dodaj. Šampanjac mi stvarno zgodušaj. Kućanstvo, jeli, nema kaj jesti. Ljudi gladuju. Ček, daj sad malo lososa, molim, i komadić dva haringe, jeli. Hvala.
Lili.
Socijalni slučajevi se stvaraju, gospodo, a novaca nigdje.
E, sad sam se iznervirao načisto. Jeli, šta je dobro za živce?
Duže zlovo, malo prepeče jaja. Vrlo su sveža probasa.
E, ja kad pomislim kako je srpski narod gladan i u teškoj situaciji, čir mi proradi i moram nešto da pojedem. Ali sve je to, drugovi i drugarice, prepelice i haringe, sve je to posljedica teške eksploatacije koju nad mojim narodom, daj mi parče te teleće glave, nemoj da si ne čovjek sad. Eksploatacije, dakle, koju nad Srbijom izvode kapitalisti, izvinite, izletelo mi, eksploatatori iz drugih republika.
Ja.
Koliko puta sam ja naređivao da se podignu porezi i spreči eksploatacija nad srpskim narodom i šta? Ništa. Koliko god mu srpska država oduzme, srpskom narodu još više uzme koje kakva jeftina roba iz drugih republika, a boga mi i iz sveta. Malo tata biftek da ublažim bol, daj. Dobar biftek, krvav.
Krvav. Se služu vam sok, kolega Šiljošević.
Da.
Poprašanje na dobar tata biftek i ni postoja više.
Ne, ajmo ljudi, složimo se bar po nekom pitanju.
A što se ti, Avlija, navali ođe da se mirimo, pa da se mirimo. Što bi se mirili ako treba da ratujemo?
Možda mi ova...
Ja kad budem ratoval, ja ću se obući u bijelu kutu i sa bezbjedne udaljenosti komandirat hrvatskom vojskom koja gine. A ja komandiram. Daću kiparima zadatak da me već sad nakipaju kak komandiram za slučaj da se pomirimo prije no što ja budem komandiral.
A ja sam makedonski od Marša. Već se vidam kako jasna slikata. Vako makedonskite borci forsiraju plantažite na tutun i oris, a srpskata, balgarskata, grčkata, a i albanskata vojskata bežete pred hrabrite makedonskite borcite šo umiru so kuro na ustama, odnosno so moje ime na ustama. A ja gledam so zdurbinče radi bolji od pregled vaka tamo kaka oni giriti.
Kaka, drino, kad te uz velike gubitke preplivaju moji borci, pa ja dobijem telefaks poruku, ovde smo gde smo, dođi i ti malo da vidiš kako je. A moje srce će zatreptati od sreće, ali ću se i dalje na Dedinju u 2864, a ono i po to su izmislili kvadrata, žrtvovati za Srbiju i Srbina. Poslaću onako usput još par telegrama okolnim zemljama sa porukom, citiram, predajte se dušmani, inače se selim u veću kvadraturu, odakle ću tek da se žrtvujem za svoj narod, završen citat.
Mi Slovenci smo se i o potem pitanju izjasnili na referendumu.
Čoče. kad stanemo na stranu naših istorijskih savesti, pa kad zakomandujemo ja i Milko Debilko, trešće se gora, rodit će se miš. Samo ima da siđemo niz lovči, pa da napanemo, pa da se popnemo na lovčan i opet pa nas ti juri dok ti ne ispane duša iz nosa, a onda opet napanemo, pa uz lovčan, pa niz lovčan, pa napanemo, pa uz lovčan, pa niz lovčan, pa napanemo, pa trka vamo, pa trka tamo, pa vidi ko će koga stići.
Ja ću biti najveći junak kad se bude ratovalo.
Ne čujem dobro, ali ja ću biti najveći junak i dodaj mi teleću u glavu. Ajde.
Ja sam svega pogolema junačinata i najvećata među site ovde prisutnih.
E, ne, bogomino ja!
Mi Slovenci smo se o svem dogovorili na referendum.
Ja sam
Velika hvala, drage kolege, molim vas, tajac.
Koji da? A tajac, da.
Ne znam šta sam hteo da vas zamolim, ali idemo dalje sa radom. Velika hvala, poslanik vladajuće stranke iz Prčilovaca.
Bravo! Pozicija.
Ima jedna skupština stroga u kojoj živi sve moj domoga. Kad ne umete da izaberete, onda trpite mediokritete. Kad ne umete da izaberete, onda trpite mediokritete. Sloba je rešio upravo stoga da izigrava malog boga. Narod priča se širi da pravi vođa se krije u miri, a kroz narod priča se širi da pravi vođa se krije u miri.
Budim joj dužu, dugu još dužu, a ona ni da pokaže mužu. Ceska postoji ili ne postoji, u vladi on se najbolje broji.
Ima jedna skupština stroga u kojoj živi se moj domoga.
Slobodno vi mene pitajte sve što hoćete, ja vam ni na jedno pitanje neću odgovoriti.
Zašto niste tražili ostavke od Šitevića, Jadmila i od sebe?
To nije u mojoj nadležnosti. Ja sam trom trojicom i onako ne razgovaram.
Da li ste čuli da je na studente bacan suzavac?
To također nije u mojoj nadležnosti, a svako u ovoj zemlji treba da radi svoj posao. Vi valjda od mene ne bi tražili da jedno govorim, a drugo da ne govorim, a drugo da radim.
Zašto niste došli kod Terazijske česme?
Molim?
Zašto niste došli kod Terazijske česme?
Nisam čuo pitanje.
Kažem, zašto niste došli kod Terazijske česme?
Šta ponavljaš, nisam glup. Mene tamo niko nije zvao. Mene inače nigde ne zovu, a i tamo gde me zovu ja ne idem. Zato što sam mnogo zauzet jer sedim u svom kabinetu i čekam da me ne zovu.
Pristao sam biću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome.
Druže predsjedniče, koje privredne uspehe Srbije biste posebno istakli?
Što se privrednih uspeha Srbije tiče, među gomilom fantastičnih rezultata srpske privrede, posebno bih izdvojio činjenicu da je nafta ove godine izuzetno dobro rodila. Preko 86 arkana po hekleru, oktana po hektaru, izvinite.
Vi ste bili bankar, jel tako? Kako je vaše mišljenje o bankarstvu? Ovo pita Jezdimir Vasiljević, stipendista Dafimend banke.
Pa evo, bankarstvo je kao umetnost. Kao recimo vajarstvo ili, kako to naš narod kaže, kiparstvo. Svaki bankar je kao vajar ili, kako to narod kaže, kipar. Svaki bankar zna šta je kipar. Kipar je bankaru jedini prijatelj, jer kipar je recimo meni otvorio devizni račun, pa ja sad tamo prebacujem sve pare. Moje su pare tamo gdje je kipar, bankarev najveći prijatelj, i u tome je cijela umetnost, što je banka, bankarev kipar na Kipru, u Kipru na Kipru, vajarstvo preko slikarstva.
O banke Kipra, evo banke Kiprane moj, Kiprane moj, offshore si ti. A kad dođe onaj čas, kad ne bude više vlast, hej, pa rećemo prebaciti, prebaciti, izbrisati. A kad dođe onaj čas, pa ne budem više vlast, hej, pa rećemo prebaciti, prebaciti, izbrisati.
Kina, Kuba il Zimbabve, il Zimbabve čekaju me. Ares Kipra ću poneti, ću poneti i trošiti.
A kad dođe onaj čas, ostavka će biti spas. Hej, co mi banku, Kiprane moj, Kiprane moj, čuvaj mi ti. A kad dođe onaj čas, ostavka će biti spas. Hej, co mi banku, Kiprane moj, Kiprane moj, čuvaj mi ti.
Ništa banja, ništa voda, ništa hrana, prava zgoda. Desan demant, Oslo Sadam, šesta flota, gde ću jadan. Ništa nafta, ništa hleba, ništa imam, ništa treba.
Magazin ništa.
Već od sutra u vaša skloništa.
E svašta.
Ništa, ništa. EPP reklame.
Čija je ono jezda lepša nego Dafina? Ono je moja jezda, što mi beži od suda. Mrzim sve izdajice i volim samo svoje pristalice. Kad čujem uzvike, onda sam siguran, narod nije sam, samo da mi mira ne sikće. Ej, gora je od danice. Čija je ono mira lepša nego danica? Ono je moja mira, što mi leži kraj kica. Ja mrzim sve izdajice i volim samo svoje pristalice. Kad čujem uzvike, onda sam siguran, narod nije sam, samo da mi mira ne sikće. Ej, gora je od danice. Čija je ono mira lepša nego odnanica? Ono je moja mira, što mi leži krajnica. Čija je ono jezda lepša nego Dafina? Što mi beži od suda?
kod tebe se okuplja birano društvo, znaš.
Pa majku mu, jesam ti prošli put isporučila dva nova voditelja za dnevnik, jel?
Pa jesi, hvala ti, ali...
Jesi li ti ono mad liferovala i ministra za kulturu, bre? Pola podruma mi je popio dok je pristao čovek.
Pa jesi, nije da nisi, nego da ti kažem.
Pa šta više hoćeš, bre? Nije bre moja kafana rudnik za kadrove, čovek.
Ma zini, starojka dušo, samo još ovaj put. Hitno nam treba ministar za prosvetu.
Jel mora da bude pisme?
Ma ne pravim pitanje, samo mi odaberi nekog onako lepog, naočitog i onako, znaš.
Jao, bre, mnogo izvoljevaš.
Pa izvoljevam.
Bre, mnogo.
Aj, poljubne.
Ajde.
Ajde.
Ali ajde da pogledam ispod stolovi, možda nafatam nekog ošamućenog koji će da pristane, ako je lud.
Jo, Milorade, što je lepo kad se ovako usprotiviš celom svetu.
Pa nego šta, nego jeze, Živorade.
More, nema da nas glava boli.
Jo.
Mogu Amerikanci i Švabe da nam pljunu pod prozor.
Pa nego šta, nego mogu.
Mi imamo ovdje žita kog hoćeš. Nećemo da umremo gladni.
Pa nego šta, nego nećemo.
Ajde mi lepo da uključimo traktor, pa da oremo.
Da uključimo.
Da bi bilo žita.
A?
Hoćeš li, Milorade, da uključiš traktor?
Pa nego šta, nego hoću, Živorade, čekaj.
Slušaj, sad kad sednemo na traktor, i... Suce ti.
Jebe ti.
Ima da izoremo i za sebe i za drža.
Ima nego šta, nego da ima da.
No. Uključi li ti, Milorade, taj traktor ili jo?
Pa nego šta, nego ne, Živorade.
Pa jel to nema nafte?
Pa nego šta, nego nema, Milorade.
A u Milorade?
A u Živorade.
More, nema veze. Sad ćemo mi dozemo motiku, pa polako.
Motiku da bome, kad se digne kuka i motika...
E, pa kad krenemo da motikamo, ima da izmotikamo i za sebe i za državu. Hoćeš li da mi dodaš tu motiku, Milorade?
A da bome da hoću, Živorade, što ne
bi? Lako, već zamišljam kako se pod našom motikom povija zemlja. Pa posle kad posebimo ima da nikne, jebe ti lepčić, pola Evrope da preranite...
Ma šta pola Evrope, 50% Evrope?
E, nego šta si se ti tako ukipeo?
Ma...
Jesi skipa, jesi ukipa. Jel ti to, jeli, ti to ne donese nama motiku?
A da bome da ne donese.
Jesmo mi ono beše kupili novu motiku?
A da bome da nismo.
Ono beše motike bile uvozne, pa i nema u radnje, tako?
Uvozne, da bome.
A u Milorade.
A u Živorade.
More nema.
Ma koji će da?
Ma sad ćemo mi lepo da skinemo plug sa traktora,
da bome.
Pa ćemo da vežemo vola i neki lepčić. Pa lepo zoremo ima da bude žita i za nas i za državu.
E, plug, more, plug, nego šta nego?
Već zamišlja plug kako ore. Pa kad nikne ima da peranimo pola prijateljske Kine. Be,
pola, more, ma, možda i više od pola.
O, 50%. Jeli, gde nam i plug? Ima smo li ga mi uopšte? I, ili ono, beše, fali rezervni deo?
Ja, fali, fali, more, fali.
Stala fabrika, pa ga više ne proizvodi.
Stala, more, stala, ovako, stala, baš stala.
E pa jebi ga, nema uvozne komponente.
Nema, more.
A u Milorade?
A u Živorade?
More, nema vez.
Ma ja, more.
Pa sad će mi vola da zakoljemo jebe ti lepi, da ne ispeče, pa ima da bude mesa.
I mesa ima da
pa bude. Pa za državu neće, a bit će baš za nas.
Ima da bude, bit će, sigurno.
Pa kad ga okrenemo na ražnju. Već vidim, gledaj ražnju, kako se okreća mesa kokoće. Pa dovedi Milorade vola, šta su kipe, već ti suci, imamo li mi tog vola ili ne imamo?
Pa imamo, Živorade, sigurno da imamo.
A što ga ne dovedeš crni, Milorade?
Pa nije tu, Živorade.
Pa nego de, pobogu.
Pa u vo otišo Beograd u Beograd.
Pa šta će naš vo u Beograd crni, Milorade?
Pa izabras poga za narodnog poslanika, bre, crni Živorade.
A u Milorade?
A u Živorade.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vest dana je svakako današnja sednica Svesrpskog saveta bezjeznosti sa koje nam stižu očekivane vesti. Savet bezjeznosti usvojio je svoju novu rezoluciju kom se pooštravaju sankcije protiv celog sveta. S obzirom na karakter i važnost ove informacije, prenosimo je u celini.
Na današnjoj 8. sednici Svesrpskog saveta bezjeznosti Ujedinjenih srpskih nacija doneta rezolucija kojom se uvode dodatne sankcije srpskog naroda protiv čitavog sveta. Ovom rezolucijom Svesrpski savet bezjeznosti oštro osuđuje svaki nastavak akcije etničkog prljanja teritorija pod kontrolom svetskih snaga, zahteva bezuslovni prekid letova iznad zemljine kugle, te insistira na nastavku ratnih dejstava na mirom ugroženim područjima Afrike, Amerike, Australije, Evrope i Azije.
Do bezuslovnog ispunjenja svih zahteva Ujedinjene srpske nacije će sprovesti oštre političke i ekonomske sankcije protiv čitavog sveta. Obavešteni krugovi tvrde da sankcije podrazumevaju prekid svih saobraćenih, kulturnih, sportskih i ljubavnih veza Srbije, Crne Gore i Krajina sa ostatkom sveta, zabranu odobravanja kredita švajcarskim bankama i Međunarodnom monetarnom fondu od strane bogatih srpskih banaka,
te embargo na izvoz srpske nafte iz Stiga u Kuvajt, Libiju i Emirate ili bilo koju naftom siromašnu svetsku zemlju. Zabrana se pogotovo odnosi na izvoz srpskih automobila u Nemačku, srpske elektronike u Japan, Tajvan i Južnu Koreju, srpskih vina u Francusku, svinjskog mesa i srpskih klanica u muslimanske zemlje, srpskih klompi u Holandiju i srpskog peska u Saharu.
Popuštanje ovih sankcija od strane Svesrpskog saveta bezjeznosti gotovo je nemoguće, jer su prekinute poštanske veze između Srbije i preostalog dela sveta, te ne postoji način da istina o ispunjenju zahteva prodre iz surovo izolovanog sveta u moćnu i nemilosrdnu Srbiju.
Poštovani slušalci, nalazimo se na istorijskom zasedanju koje nije u Jajcu, a nije ni tamo gde ste pomislili. Upravo se uključujemo na početak govora grčkog predsjednika. Govor ćemo slušati uz pomoć prevodioca.
Dragi poslani gost Tvrdoglavos.
Dragi razumni poslanici.
Ios dođos planos donesos ovenovos vensos.
Ja sam vam evo doneo vens ovenov plan.
Potpišos, potpišos.
Potpišite ga s oproštenjem.
Eleftheros tipos souvlakis bouzoukis.
Vi morate da ga potpišete.
Olympiakos aek panathenaikos.
Vi spavate, vaši kapci su teški.
Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, jota, kappa, lambda, mini, xi, omikron, piro, sigma, tau, epsilon, fi, hi, psi, omega.
Potpišite.
Souvlakis bouzoukis shiputoukis.
Gledajte me u oči dok vas hipnotišem.
Galis Yanakis Hristodoulou.
Vama se opet spava, vaši kapci su još teži.
Savos, ragos, tikos, takos.
Kada se probudite, potpisat ćete plan. Lepo spavajte i laku noć.
Kali nihtas.
Naša kuća se nalazi u Balkanskoj ulici bez broja, bez struje i bez grejanja. U našoj kući živi nekoliko srećnih porodica. U stanu broj 1 živi predsednik kućnog saveta bezbednosti Čika Zloba sa svojom porodicom. Čika Zloba je prosječan Crnogorac na odgovornoj dužnosti, što je vrlo uobičajeno za prosječne Crnogorce. Tetka Šmira, Čika Zlobina žena, nije prosječan Crnogorac, ali je zato nas prosječni komunista u pokretu. U stanu broj 1 svako jutro počinje sa pesmom.
Ustajte prezreni na svetu, vi sužnji koje mori glad.
Šta je to u mojim venama, što me tera drugim ženevama? Šta je to u mojoj duši, što pred izbore naftu bušim?
Tata, kupi mi auto, pištolj ili Hilandar.
Nek ti mama kupi, ja sam u minusu, godinama već ne izlazim iz crvenog.
Mama je mnogo više u crvenom, nije tata ni znao šta je crveno kad sam ja upala u crveno.
Sjećam se, kad sam ja prvi put upao u crveno, to je bilo nešto sitno, što se kaže politički dim od minusa. Ali ovo od pre par godina što sam upao u mirus, nikako da sastavim kraj s krajinom.
Ćale, a što opet ne raspišeš zajam? Prošli put si skoro mjesec dana bio u plusu.
Jeste, tad sam pušio 3 pakle klasika marksizma dnevno, a sad sam spao na to da pušim između Murave i Drine.
Popušiš ti ponekad i preko Drine, vidjela sam malo, malo, pa ispušiš i poneki laki štrajk. Kako si krenuo, pušit ćeš i Lovćen.
Znači, već treći dan moram u istim kolima da idem na fakultet, kad ste vas dvoje NSP osobni da izađete iz crvenog.
Mi smo u tvojim godinama na fakultet išli peške.
Da ste vas dvoje SP osobni, ja bih sad imao stan na Starom gradu, pa se ne bih svaki dan lomatao kolima do centra.
Kao da je meni lako da se ja svaki drugi dan lomatam do Ženeve, ali ja, jezik pregrizo da Bog da, ali ja sve to dostojanstveno podnosim.
Jeste, dok ti vataš zjalije po Ženevi, mi ostado smo bez bonova.
Koji će ti moj dnevnik bonovi kad imamo zalihe do sljedećih izbora?
Nema šećera.
Kako nema? Bar je ova kuća uvek bila puna šećera.
Bila je puna dok si ti bio tu, a sad više nema ni praška. Ne može sad ni Bog otac da te opere, pa ti vidi šta ćeš.
Čekaj, a kako stojimo sa uljem?
Proveravao sam, ulja ima dovoljno. Samo mi je gorivo na rezervi i gori mi crveno.
U Lidu jedan, nemamo ni soli, a tebi samo kola u glavi.
Nema soli? Govorio sam ja lepo da se osvoji Tuzla, ali mene nema ko da sluša. Nema soli. Ja, što sam ja letos išao u Limasol? Te, a ja sam lepo govorio da se osvoji i Tuzla, ali nema mene ko da sluša.
A čime će da posipaju puteve kad dođe zima?
Pa pepelom bolidu jedan.
Treba će tebi pepeo, ali pepela nigde biti neće.
Čekaj, ima bar brašna, a? Ne mislim da ima brad bar brašna, ima ulcin brašna, nego mislim da li ima brašna u kući.
E time se posipati nećeš, nego budi jedan put od koristi, pa skokni do pijace.
Možda da potpisujem čekove,
samo nemoj ništa da potpisuješ, odmah će početi da pucaju. Prodaj devize.
Koje devize? Jedino one devize, svi Srbi u jednoj državi, a sad svako na svoj radni zadatak, drugovi seljaci, ovdje nisam došao da vam se ulagujem, nego da kupim krompir i ostale devize.
Da, tim devizama ćeš danas teško kupiti bilo šta, prodaj marke.
Koje bre marke?
Nemačke marke.
A, dobro je, ja sam se već uplašio da moram prodam moje marke.
E, Čale, uzmi Zuger Dichtung Gozne za BMW-a.
Najbolja autoprevoznička firma u našoj izbornoj jedinici zove se SPSić i Sin. Oni su pobednici na svim dosadašnjim takmičenjima pod nazivom Svi Srbi u jednom autobusu. Vozni park firme SPSić i Sin sastoji se od autobusa marke Autobus. Iako je star preko 50 godina, taj autobus je toliko puta izvozao ceo narod da mu pamet stane. A posljednje putovanje autobusa firme SPSić i Sin bilo je u svetlu budućnost, dakle na Kipar.
Brzi autobus za Kipar preko Dedinja, Požarevca i Svilajnca poleće sa prvog levog koloseka. Tramvaj za 21. vek sa drugog kolovoza kasni u polasku 7 godina. Brza pruga u trećem dnevniku stiže na vreme. Trolejbus za Hag kreće odmah po prijemu putnika. Molimo putnike za Kipar da spreme članske karte. Putnicima i voznom osloblju želimo srećan put.
Miško, sine, jesu li svi putnici mirno i dostojanstveno zauzeli svoja mesta?
Jesu, tata.
Vozi, Miško! Članske karte na pregled.
Izvolite, druže, šoferu.
Nisam ja šofer. Drug Daniel šofer je službeno odsutan, širi humanizam i renesansu. Ja sam legitimno izabrani kondukter u ovom autobusu i tako treba i da ostane. A vi ste...
Drago mi je, Kradmilo Udbanović, službeno lice sam ja.
U redu je, vaša članska karta je ispravna. Dajte, molim, članske karte na pregled.
Druže, legitimno izabrani kondukteru, ja bih ako može da se vozim džabe, ha?
Niko od babe nema džabe.
Znaš, sinko, ma jedva sam skupio nešto para da ponesem sinu na Kipar. Ko zna da li dete ima šta da jede? Nije tamo blagostanje kao kod nas ovde.
Plati člansku kartu čiča ili marš iz autobusa.
Ma puste čeću, čoće, viš da je penzioner, nema ni za leba vre.
Ko bre nema? Daj 5 članskih karata i 4 leba. Nek ide cela penzija, jebeš 5 maraka. Kad je val, neke maske ba.
E, ne može, čiča.
A što ne može?
Nema leba. Nije ti ovo kapitalistički autobus.
Dobro, daj onda samo 5 članskih karata.
Slušaj, nemoj da me nerviraš. Pa... Ili plati jednu člansku kartu ili izađi iz autobusa. Šta bi ti teo? Da me zbog tebe uhvati financijska policija što naplaćujem po 5 članskih karata, a?
Ili 5, ili ni jednu.
Koči, Miško!
Dva pregovarača, malo jača,
sa mandatom od glasača,
Ženevama, Hagovima, Njujorcima, Briselima,
Ženevama, Hagovima, Njujorcima, Briselima.
Leti,
zrakoprcaj!
Avion sa slobom, avion i Tuđmanom, kruži nad Evropom. Avion sa slobom, avion i Tuđmanom, kruži nad Evropom. Dnevnicima bez gledača,
u zemljama bez birača,
umproforom bensovenom, svaki svojim avionom,
umproforom bensovenom, svaki svojim zrakoplavom.
Zrakoplavom! avion sa slobom, avion i Tuđmanom kruži nad Europom. Avion sa slobom, avion i Tuđmanom kruži nad Europom. Lidera proletera, pa u propast svaki tera, sankcijama, Mostarama, Goraždama, Krajinama, sankcijama, Mostarama, Goraždama, Krajinama.
Leti, Drago Prcaj!
Avion sa slobom, avion i Tuđmanom kruži nad Europom. Avion sa slobom, avion i Tuđmanom kruži nad Europom. Pozorište, dom je svaki, tu se piški, tu se kaki, radost svaki dan, čim uđeš u stan. A u kući sin i žena, naravno i stranka njena, sve u svemu kum, jedan mali jul.
Joj, što ja volim Indeksovo pozorište, ali ne u svojoj kući.
Nemam ništa protiv žene, ani protiv stranke njene, ali da se prizna da sam gazda ja, samo da se zna da sam glavnija.
Nego šta?
Još jedan prođe rat, uzburkan ko more, duž pustih ulica, kućice još gore, oni što bore se poput šeste ličke, more nek se nose u tri mirovne inicijative. Sa novim planom njih će tući biti, nije NATO JNA, do nove Holbruke sa vama. Doviđenja. Dok vlasti moje je ispunjene štetom, sve što sa mnom neće progutaće
Eto, bio jedan od mogućih, od stotine mogućih izbora Indeksovog radio pozorišta, sastavljen od segmenata iz emisija koje su bile u ono vreme malo manje popularne. Idemo dalje.
Idemo dalje. Evo šta vi pišete, kakav sjajan omaž Peri Laziću, Indeksovom radio pozorištu na Beograd 202, upravo svaka čast. Besmrtni Pera Lazić, njegova dela večno će da žive. Fantastično Indeksovo radio pozorište, emisija za sva vremena, prava kritika društva na duhovit način u tadašnjim teškim uslovima. Nije ni čudo što ih je tadašnji režim ukinuo veoma hrabro od Petra Lazića. Bravo za ovu emisiju, Indeksa ne bi bilo loše i za ovu vlast ima materijala. Ne bi bilo zgoreg uvesti repriziranje Indeksovog pozorišta u redovnim terminima, kažete vi i pišete. Čitat ćemo kasnije još neke poruke, slušat ćemo i šta su još kolegi i prijatelji rekli o Petru Laziću, a sada slušamo pesmu Moj Beograd koju izvode Vlada, Vajka i prijatelji. Možda ne znate da je stihove za ovu pesmu napisao upravo Petar Lazić.
Thank you.
pamtiš li još naša jutra? I sad ima nešto što nas veže. Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže, što me steže. Pamtiš li još one noći što i sunce zvezde krade? Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili gradi.
Nemo da krenem, taj grad me prati. Beograd moj se mi ne vrati.
Beograd moj,
nemo da odem, taj grad me čuva.
Svuda rasuta duša, po celom svetu deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me budi.
Beograd, 202.
Stare nađe vuku me, uspomene duku me, slani vetar vraća me sve. Značiš da sam nemiran, značiš da te dozivam, kad se more podigne. Sveti se, makar još jedno, seti se, pa me pronađi, lažu te, da ne vole. Grudi moje balkanske, oči tvoje jadranske. Kad zima posle svega dođe i vojnička me muka prođe,
svaka čast za Indeksovce, pišete vi, mogu male reprize, da se ne opustimo. Sa suzama u očima Žile Vranovo, neka mu je večna slava, mogla bi repriza Breje 202 Indeksova radio pozorište. Živeo sam nedelju da to slušam. Bravo, ma triput, bravo, prava repriza u pravo vreme, gospodinu Petru Laka zemlja. Da, hoćemo reprizu, neki od nas nikada nisu slušali Indeks radio. Prvi put sam plakala, piše naša slušateljka, kada je zaspao Dušan Rašeta i sada kada spava Pera. Zajedničko je to, nikada ih nisam upoznala, a volela sam ih mnogo, kao svoje, baš boli. Svi smo voleli Petra Lazića mnogo, svi ćemo ga sećati, evo šta su se kolege još setile da nam ispričaju o njemu.
Sećam ga se po radio indeksovom pozorištu 202. Tu negde otprilike smo se i zajedno skućili na ovom mestu, potuda verovatno i najljepše uspomene baš na tu emisiju i na Peru Lazića.
Znao je šta hoće i ono što je posebno ostalo meni u sećanju i što sam jako volao kod njega, to je da je njemu uvek stalo do onoga što radi, bilo stalo, onda je uvek lakše raditi, onda ta njegova energija te ponese. Zaista jedan veliki profesionalac i nedostaće mi ta njegova snaga.
96. godine u Srbiji je nastala totalna euforija zbog serije Kasandra. Ono što ljudi pamte jesu dva događaja, od kojih je prvi bio taj da se navodno u momentu kada je Kasandra u seriji stvarno uhapšena i otišla u zatvor, u jednom selu su ljudi počeli da prave peticiju, da se angažuje advokat i da se deli novac kako bi Kasandru pustili iz zatvora. Ja sam mnogo godina kasnije, preciznije, negde u novembru 2015. godine od Pere Lazića saznala da to bila njegova ideja, dok je radio u časopisima Brej naša krmača, da je poslao čak na određeno mesto i čoveka koji će to da snima, napravio celu priču. Ja, to potpuno mi je nevjerovatno. Do jednom momentu nismo snimali zajedno džinglove ispred studija 13 i počela priča slučajno na tu temu. Ja pojma ne bih imala.
Voditi sa Perom emisiju je bio izazov, ali i veliko zadovoljstvo. Čak sam u Ivu emisiji persirala, što je njega izuzetno nerviralo, a naša pesma u šali bila je Javra Golan i moj deda. Bio je pažljiv, brižan, pun podrške, divan i jedinstven.
Uvek kada bi ga ugledala u hodniku, prišao bi mi, zagrlio me, poljubio glavu i rekao, volim i ja vas. I stvarno je bio mnogo više i od urednika i od kolegi, bio je prijatelj. I uvek sam znala da me razume i da će da mi pomogne i da me zasmeje. Zato što se uvek šalio i kad je bilo najteže.
Ja bih izdvojila, recimo, naš zajednički odlazak u Kosjerić, njegovo rodno mesto. I koliko je on bio srećan i ponosan što ima priliku da svoje kolege za 202 odvede tamo i da mi uživo radimo emisije iz Kosjerića. I koliko mi je bio divan domaćin tamo, pokazao nam sve znamenitosti tog mesta, a lepo je bilo vidjeti koliko njega, njegovi sugrađani, smatraju znamenitošću toga mesta. Zapravo koliko su oni ponosni što je baš Pera Lazić iz Kosjerića.
Ponosni ste i vi što ste poznavali Petra Lazića, makar samo na ovaj način slušajući njegove emisije, tražite svi reprize. Duša je neuništiva, kaže Nataša, kao i ljubav što je plemenita. Dobre duše nađu svoje mesto kod anđela i to nam je uteha, slava mu i hvala. Gospodin Pera Lazić, sastavni deo LO 202, koji putuje brzinom svetlosti 104 MHz FM stereo. Drugačije nije ni moguće, jedno SMS plus Pero za Čika Peru. Gosan Pero, ugodan let, piše neko od vas. Bila ovo emisija posvećena Petru Laziću. Hvala na pažnji, porukama. Setit ćemo ga se ne makar još jednom, nego mnogo puta. Led Zeppelin za Petra Lazića.
you don't.